Edvard Radzinský, Poslední noc posledního cara. Osoby: Mikuláš Alexandrovič Romanov, poslední ruský car. Narodil se roku 1868, v roce 1894 vstoupil na ruský trůn. V roce 1917 se po únorové revoluci vzdal vlády, byl zatčen a odvezen do Tobolska. Po říjnovém převratu a uchvácení vlády bolševiky byl převezen i s rodinou na Ural do Jekaterinburgu. Alexandra Fjodorovna Romanovová, poslední ruská carevna. Narodila se v roce 1872. Tato hesensko-darmštatská princezna byla vnučkou anglické královny Viktorie. Za Mikuláše Romanova se provdala v roce 1894. Fjodor Lukojanov, profesionální revolucionář, stranická přezdívka soudruh Marat. Narodil se v roce 1894. Studoval Moskevskou univerzitu, studia však nedokončil. V roce 1918 těžce nervově onemocněl. Jakov Michajlovič Jurovský, profesionální revolucionář, bolševik. Narodil se v roce 1878 v chudé židovské rodině s mnoha dětmi. V roce 1912 byl zatčen, vězněn carskou policií a poslán do vyhnanství do Jekaterinburgu, kde pracoval jako fotograf. Po říjnovém převratu se stal jedním z vedoucích pracovníků mimořádné bezpečnostní komise zvané Čeka v Jekaterinburgu. Jevgenij Sergejevič Botkin, lékař. Dobrovolně odešel spolu s carskou rodinou do vězení. Sestra v kremelské nemocnici. Mladík, člen Čeky.
Červenec 1938. Kremelská nemocnice.
Drazí moji ženo a šuro, píše vám váš otec. Kdo je tady? Kdo je tu? Drazí moji ženo a šuro, píše vám váš otec. Jakov Jurovský, 3. července podle nového kalendáře mi bude 60. Tak nějak to vyšlo, že jsem vám o sobě téměř nic nevyprávěl. O svém dětství, o mládí, strašně to bolí. Sestro, sestro! Kdo se to tu směje? Moji nejdražší synové, naše rodina trpěla mnohem méně hladem než náboženským fanatismem otce. A já jako první protestoval proti náboženským a sionistickým tradicím. Kdo je tu? Kdo jsi? Nenáviděl jsem Boha a modlitby stejně, jako jsem nenáviděl svou bídu a své pány. Vaše sestra Rima vám může lecos vyprávět, co se dělo za revoluce i co to bylo carské vězení. Strašně to bolí. Sestro!
Neměl bys tolik křičet. Je už pozdě, sestra spí.
Jak spí? Jak může sestra spát? A kdo jste vy? Potřebuju injekci.
Docela určitě ji dostaneš, ale později. Až k ránu.
Kdo jste?
Připravujete se na smrt. Píšete dětem dopis na rozloučenou?
Řekněte, kdo vlastně jste.
Mám strašné bolesti.
Máte docela obyčejný žaludeční vřet.
Umírám.
V tom máte pravdu, brzo umřete. Ale jinak jste zdravý jako ryba.
Kdo vlastně jste? Pojďte do světla.
Při výslechu jsme světlo neměli rádi. Tma napomáhá strachu. A strach ten otvírá ústa.
O jakém výslechu to mluvíte? Jaké výslechy? Budu křičet.
Nebudeš. Pamatuješ na šlupku do zadku?
Co to povídáte?
No, předpokládám, že jsi na tenhle přilehavý výraz nezapomněl. Když jsme někoho postavili čelem ke zdi, dřív než jsme stiskli kohoutek, kopli jsme ho do zadku, aby nepostříkal krví košily. Kolik tvých dobrých známých, včerejších vůdců strany už dostalo svou šlupku do zadku?
Přestaňte se smát!
Celé noci jezdí po Moskvě auta. Včera zatkli Sašu Běloborodova. Běloborodov byl přece tvůj přítel. Vůdce Rudého Uralu. Měl na starosti carskou rodinu. V tomhle kremelském špitálu ho zatkli a přímo z postele ho odvezli v podvlíkačkách.
To není možné.
Je to tak. Probíhá velká stranická čistka. Zatýkají se všichni, kdo dělali naši revoluci. A ty taky čekáš, že na tebe dojde, zvlášť teď, co zatkli tvou dceru.
Kdo jsi?
Jak píšeš ve svém dopisu? Má dcera Rima vám může leccos vyprávět, co se dělo za revoluce i o carském vězení.
Cože?
Čeho se lekáš? Kde může tvá dcera vzpomínat na carské vězení, v sovětském vězení? Carský kriminál byl ve srovnání s ním něco jako sanatorium.
Ty znáš Rimu?
Rima byla jednou z vedoucích funkcionářů komsomolu. Mládež ji milovala, byla krásná. Vzpomínáš si, jak ti volala v ten den, kdy se to stalo?
Který den?
Jak byla tehdy rozčilená. A co když náhle zruší trest zastřelením těch dívek, které byly stejně staré jako ona, nebo toho nemocného chlapce?
Řekni už konečně, kdo jsi.
A co když si s ní v lágru trochu polaškujal?
Mám strašné bolesti. Prosím o injekci, soudruhu.
Správně, konečně si pochopil, že já jsem soudruh. Mimochodem, také nemocný soudruh. V červenci musím vždycky do špitálu. V červenci mě vždycky zlobí nervy. Pochopil jsi to konečně? Proč právě v červenci?
Ty jsi tam byl taky. Bylo tam víc lidí.
Že málo nás zůstalo. Teď je 38. rok, ale málo kdo z nás se dočká 39. O všechny se postará veliký a mocný soudruh Stalin.
Ty jsi provokatér!
Ne, já jsem blázen. Tví soudruzi už určitě dostali šlupku do zadku, ale ty máš povinnost mluvit o něm jako o svém učiteli. Tvou dceru budou v lágru znásilňovat, ale ty o něm musíš hovořit jako o otci nás všech. A on je skutečně naším otcem. Novému světu jsme pod jeho vedením dláždili cestu krví.
Mám strašné bolesti.
Vzpomínáš si, červenec? Úzký dům kamennou zdí obrácený ke stráni. Okénka sklepa jen maličko vyčnívají z podzemí a to prostřední zamřížované. To je okno té místnosti. Několik let potom, co je tu zastřelili, bylo to také v červenci, jsem tam přišel znovu. V červenci mě vždycky provázejí děsivé představy. Byl večer, došel jsem k domu, tehdy už z něho udělali muzeum revoluce. Z domu, kde zabili 11 lidí, kde bylo prolito tolik krve, udělali muzeum revoluce. Bylo už přirozeně zavřené, přeskočil jsem plot a prošel sadem.
Tam stál kulomet.
Stromy vydechovaly vůni jako tehdy. A vůně sadů. Tak to on napsal ve svém deníku. A ze sadu jsem šel do té místnosti. Pamatuješ si, jak vypadala?
Všechno si pamatuju. Soudruhu Marate.
Konečně jsi mě poznal.
Já tě poznal hned.
Rozbil jsem jedno okno v domě a dostal se do předsíně. Byla čistá, prázdná, jako tehdy před 20 roky, když jsme v ní my dva, ty a já, stáli. Ale tentokrát tam stály uprostřed dvě židle.
Ty se tam dostali až potom, co jsi odešel. Přinesl jsem je pro chlapce a pro ní.
Zbyly tam jen zaprášené díry od kulek na zdech, na každé zdi.
Běhali po místnosti, na všechny strany.
Hnědá podlaha byla plná děr.
Od toho, jak je dobíjeli podákem.
A na tapetách u podlahy byly skvrny.
To, jak smívali z podlahy krev.
Ano, jinak všechno zůstalo tak, jak to bylo před 20 roky. Jako tehdy tam panovalo ticho a takový podivný klid.
Dejte mi injekci. Mám strašné bolesti. Sestro, injekci!
Dobře ti radím, nikoho nevolej. Až sestra přijde, bude to injekce poslední.
Jak to víš?
No, vidím, že mi rozumíš. Zemřeš dnes ráno. Prokazují ti velikou milost. Jsi přece historická osoba, byl jsi jedním z těch, kdo zavraždili cara. Bylo rozhodnuto, že nebudeš obviněn jako nepřítel lidu. V nekrologu bude napsáno, zemřel na srdeční záchvat. A jako obvykle přijde v 6 hodin ráno sestra a mladý čekista. Dají ti poslední injekci. Místo šlupky do zadku, injekce. A je po hrdinovi.
Odkud to víš?
Sestra si s tím čekistou právě užívá. Zašel jsem do jejího pokoje. Vůbec jsem jim nepřekážel, jsem přece blázen. Zatímco se miliskovali, sebral jsem jí prášky proti bolesti. Pro tebe.
Co jsi mi vlastně přišel říct, soudruhu?
Chtěl jsem za tebou přijít už dávno, ale bál jsem se.
Čeho?
Že se nedomluvíme. Že mě prozradíš. Až teď to vyšlo. Před smrtí se lidé vždycky domluví. A navíc ten prášek.
Jaký prášek?
Aby tě to nebolelo. Nebo jsi už zapomněl, jak jsme to dělali? Celý rozhovor se skládá jen z otázek a odpovědí. A když se neodpovídá...
A není po ruce prášek.
Ale tady je.
Děkuji. Na které otázky mám odpovídat?
Popletl si mě. Není lehké zapamatovat si všechno. Tam ti nahoře... Pořád mluví a mluví a mluví a pořád zvoní zvonky. A pak ta místnost. Pomoz mi, abych přestal myslet na tu místnost.
Červenec 1918. Jekaterinburg, Ipatjevský dům, sklep.
Slyšíš? Děla. Myslím, že v tomhle týdnu budeme muset opustit město.
Možná i dřív.
Slyšíš? Ty kroky? On pořád chodí a chodí. Jo, z kláštera přinesli vejce a mléko pro toho chlapce, pro Alexeje. Všechno v košíčku. No a ráno si už na tom nepochutná. Košík můžeme vzít sebou, až je povezeme. Hloši vyhládnou.
A co ochranka?
No, už jsem je v hlavních rysech upozornil. Řekl jsem, až uslyšíte ve sklepě střílení, nestarejte se, bylo to nutné. No, samozřejmě všechno pochopili.
Správně.
Ráno jsem přechytračil doktora Botkina. Město už ostřelují, povídám, tak se budete muset všichni uchýlit do sklepa. Určitě nepřekvapí, až je sem zavoláme. Srovnáme si hodinky?
Na mých je 11.
Jo. Běloborodov slíbil, že nákladák pro mrtvé přijede o půlnoci. Začneme hned. Akci odhaduju na půl hodiny plus vynesení těl. No.
Místnost je moc těsná. 12, co to provedou, a jich bude taky 12. Nepostřílíme se navzájem.
I na to jsem myslel. Ale zaprvé jich bude už jen 11. Kuchtíka jsem po večeři poslal pryč. Vzkázal jsem mu, přišel za tebou strejda.
To je dobře. Naši už stejně vrčí zabíjet děvčata.
Co, cože?
Děvčata.
A. Slyšíš? On pořád chodí. Určitě si myslí, že naši brzy opustí město. To je sice pravda. Ale na rozloučenou bouchnem dveřmi tak, že se zatřese celý svět. A pokud jde o likvidaci... Předevčírem požádali, abychom jim povolili jít na mši svatou. No co měli jí mít? Stejně byla poslední. Dal jsem zavolat popa. Syn chudého žida povolil ruskému carovi poslední mši svatou. Co? Jen jedna věc mě trochu znepokojuje. Když na konci mše řekli pokoj duši jejich, všichni Romanovci klekli a v očích Mikuláše pop říkal, se zaleskly slzy.
Ty myslíš, že něco tuší?
No, jsou nervózní. A po mši ona, Bůh ví, proč zašla do skladiště, prý pro velkou tašku. Já jsem pochopitelně poslouchal za dveřmi, ale oni...
Mluvili anglicky.
Já přesně tak. Anglicky.
Tak to zkusím já. Teď jsou nahoře. On pořád chodí.
Běž, chlapče, běž. Cizí jazyky znáš jenom ty. Jsi přece vzdělaný.
Ipatjevský dům, pokoj nahoře.
Točí se mi hlava, kdykoliv se podívám na tu mříž, Miky.
Já ti rozumím.
Ještě štěstí, že se setmělo. Není tolik vidět.
Máš pravdu. Alex...
Bylo to strašné, když přišel ten zamračený muž a bez jediného slova přitloukal mříž. Ten věčný strach, že jim utečeme.
To pálí zděl.
Celou noc jsem to slyšela.
Ty vůbec nespí.
Jsem nervózní, nemůžu spát. Celou noc poslouchám a přemýšlím. Přemýšlím. Děvčata dneska ne a ne usnout.
Doktor mi říkal, o čem mluvil s velitelem. Situace na frontě je kritická.
Vše byla nádherná. Alexej plakal.
Ano.
Nevšiml jsi?
Ano.
Chtěla jsem se ho zeptat, proč pláče, ale rozmyslela jsem si to. Ty jsi také plakal.
Štěstím, že on je s námi. Velitel řekl doktorovi. Není vyloučeno, že budeme muset přejít do sklepa.
Do sklepa?
Ano, kvůli bezpečí. Město ostřelují zděl. Navíc mají strach, že zaútočí anarchisté.
Snad se to vyřeší.
A ještě něco. Velitel řekl doktorovi, že nás brzy převezou do Moskvy.
Nějak se mi ta jejich péče nelíbí. Do Moskvy jsme měli jet už jednou. A tehdy také mluvili o anarchistech. Kdy to bylo?
To ti můžu říct přesně. Bylo to 31. května 1918. Zapsal jsem si to.
Zapsal?
Do deníku.
Ale proč? Prosila jsem vás přece, vaše veličenstvo, abyste do deníku žádná důležitá sdělení nezapisoval. Když se jdete projít, ti strašní lidé jsou schopni číst váš deník.
Myslím, že by nebylo správné měnit zavedené zvyklosti. Píšu si deník celý život. Je třeba zachovat vlastní tvář.
Až jednou tahle hrůza pomine, napíšeme všechno co nejpodrobněji. Vy se stále pokoušíte žít v bývalém světě, kde bylo možné lidem důvěřovat, ale ten svět se zhroutil. A tím, že v deníku dodržujete starý kalendář, ho nevrátit.
Ti zvláštní lidé se rozhodli, že v době největšího chaosu zavedou nový kalendář. Chaos je tím ještě větší. Ale to je jejich věc. Můj otec i má říše žili podle starého kalendáře a já dožiju svůj život také podle něho.
Hlava se mi může rozkočit. A okno nejde otevřít.
Alex.
Darebáci, takové dusno.
Velitel mi vysvětlil, že speciální komise bude zkoumat, zda je možné ponechat okno otevřené.
Ale nějaká komise tu byla už před několika dny.
Tahle podivná vláda potřebuje 1000 komisí jen proto, aby se mohlo otevřít okno.
Předtím jsme bojovali s císařem Vilémem, teď s velitelem o právo otevřít okno.
Dřív jsme nevěděli, že otevřít okno může být velké štěstí. V noci proniká oknem vůně rozkvetlých sadů.
Mně se ta komise vůbec nelíbí. Nelíbí se mi ani tvář toho chlapíka za mřížemi. Ani to, že nám vzali našeho kuchtička. Ani že velitel sepsal ráno všechny naše drahocenosti. Ještě štěstí, že jsem stačila ukryt...
Co jsi ukryla?
Přísahej, Miky, že to, co ti řeknu, nezapíšeš do deníku.
Alex.
Zašila jsem děvčatům do šněrovaček brilianty. A našemu chlapečkovi taky. Udělala jsem to velice šikovně. Ještě štěstí, že mě má babička, královna Viktorie, naučila šít.
Alex.
Vždycky říkávala, nikdo neví, jestli budeš jednou císařovnou, ale šít dokážeš vždycky. Nějak divně jste se usmál. Co znamenal ten úsměšek, Miky?
Já jsem prostě rád, když šiješ. Je v tom něco míru milovného? Dobrého? Něco skutečně rodinného?
Alexej je tak bledý. Ráno ho náš dobrák doktor poveze na procházku v mém křesle, ale potom by se Klouček měl pokusit jít sám. Někde tu byla tuška, napíšu to do deníku.
Je v mém deníku.
Něco je tu vloženo. Bože můj, Miky, to jsou přece...
Ano, to jsou dopisy.
To jsou ale tam ty dopisy.
Ano, jsou to ty dopisy. Rozhodl jsem se uchovat je na památku.
Miky!
Píšu v takové směšné franštině. Úplně ve stylu románu Monsieur Dimace. Bylo mi líto zničit je. Poslouchej, stanovili jsme váš únos na zítřek. Únos... V případě, že by malý carevič nemohl jít sám, všechno se zkomplikuje. Nebylo by možné uspat ho na hodinu nebo na dvě nějakým narkotikem? Ať o tom rozhodne doktor.
Bože můj, ale nejsou tu jen jejich dopisy.
Ano, je tu i koncept mé odpovědi.
A ty jej taky tak otevřeně schováváš.
Taky, je to velice směšné dílko a zasluhuje si, aby bylo zachováno.
Ničemu nerozumím. Neznámí lidé si s rizikem, že přijdou o život, začnou s vámi dopisovat. A vy všechny ty dopisy zcela otevřeně uchováváte. Doufám, vaše veličenstvo, že alespoň do svého deníku jste o nich nic nenapsal.
Všechno jsem tam napsal. Jak jsem řekl, nemá smysl měnit své zvyklosti.
Ach, Miky, co jsi tam napsal?
Tady. Strávili jsme noc ve velkém napětí a bděli jsme oblečení. Bylo to proto, že jsme nedávno dostali dva dopisy, v nichž se nám sdělovalo, abychom se připravili na to, že budeme zatčeni jakými si nám oddanými lidmi.
Bože můj.
Ale dny šly jeden za druhým a nic se nestalo. A čekání a nejistota byly strašné.
Teď chápu, proč dali mříže do oken. Ale kam se najednou poděli ti nešťastní lidé?
Jsem přesvědčen, že všichni žijí.
Prosím.
A doufám, že se pro příště naučí lépe francouzsky.
Ty jsi tedy těm dopisům nevěřil? Jistě. Je to psáno špatnou franštinou, protože to psali prostí lidé. Ale kde jsou ti urození, Miky? Na prstech bys mohl spočítat, kdo nezradil svého cara. Dobrá. Ale když jsi jim nevěřil, proč jsi jim odpovídal?
Někdy. Jednou, až bude po všem. Slibuju, že ti vysvětlím i tohle.
Ipatjevský dům, sklep.
Už je 1 hodina a nákladák pořád nejede.
Přijede. Co likvidační oddíl?
Jo, už jsou všichni pohromadě. Překvapili mě 2 Lotyši. Představ si, nechtějí střílet na děvčata. Co je to za lidi? Včera si je rozdělili, každý určil svýho Romanova a dneska? Než se začne promluv k ním, mám takovej pocit, že je třeba pozvednout jejich revoluční uvědomění. Co nového nahoře?
Už je tam ticho.
A co si povídali?
Vyčítala mu, že všechno zapisuje do deníku. Bojí se, že to čteme.
Aha, tak přece na to přišli. Na poslední chvíli.
Pak vzpomínala na den, kdy jsme jim řekli, že je povezeme do Moskvy.
A měli jsme to tenkrát udělat. Cestou jsme mohli v klidu odprásknout celou rodinku, bez problému. A nemuseli jsme tu teď držet tolik vojáků, když je nepřítel pár kroků od města.
To napadlo tenkrát tebe?
Bělobrodová. Ale nevyšlo to. Někdo mu nahnal strach. A tak jsme to na poslední chvíli zrušili. Oddělali jsme jen brášku Michaela. Najednou bych se tě chtěl zeptat, soudruhu.
Ptej se, soudruhu Jurovský.
Čekista, který tenkrát zastřelil Michaela, mi nedávno vyličil, jak za ním přišli v Permu do hotelu a řekli mu, máme informace, že nás chtějí přepadnout anarchisté, vážený kníže, a tak vás povezeme do Moskvy. No, ale Michail byl mazanější než jeho bráška Mikuláš a nevěřil jim. Tak ho vzali za límec. Zajímavé, co? Velikého knížete a za límec. Je přece revoluce. No, odvedli ho i s jeho anglickým tajemníkem. Za skladem ho hoši odpráskli jako psa.
Před smrtí se prý chtěl s tím tajemníkem rozloučit.
Jo, je to tak. Michail zemřel beze strachu. Zajímavé. Ne? Ale to nejzajímavější přišlo nakonec. Ten čekista mi řekl, kdo postrašil Běloborodova, kdo zrušil zastřelení celé rodiny. Nevěřil jsem svým uším. Chtěl jsem, aby to ověřila i Rima.
Máš krásnou dceru.
Jo, vede komsomol v Jekatěrinburgu, takže si to mohla snadno zjistit. Byl jsi to ty, předseda Čeky, soudruh Marat. To ty si umluvil Bělobrodova, aby zrušil jejich zastřelení.
Je to tak. Dcera ti řekla pravdu.
Ale proč?
Co si o tom myslíš ty?
No, v poslední době se o tobě drbe, že ta nejmladší, ta Anastázie, že se ti moc líbí. A chápu tě, soudruhu. Po té naší špíně zabíjení, najednou krásné, nevinné, vzdělané dívenky. Ty jsi přece také ze vzdělanců, co? Ale především jsi člen naší strany, předseda Čeky, Fjodor Nikolájevič Lukojanov, který si začal říkat Marat. Tak se přece jmenoval ten nelítostný Francouz, co? Víš, když jsem se dozvěděl, že jsi to byl ty, kdo zrušil popravu, strašně se mi chtělo dát ti šlubku do zadku.
Pozor na slova, příteli.
Nech ten revolver na pokoji, Marate. Kolik životů položili revolucionáři, aby zahubili Romanovskou dynastii a dnes ta čest připadla nám. Radši mi to všechno vysvětli po dobrém. Soudruhu, Marate.
Tak dobře. Tenkrát jsme prohrávali na celé frontě. Zbývalo jediné. Rychle do Moskvy. Co pak bylo možné v takové situaci bez souhlasu Moskvy zabít celou carskou rodinu? Bez jasného důkazu, který by ospravedlňoval jejich popravu? Proto jsem navrhl počkat a hledat nové zdůvodnění.
Jaké?
Spíš se ptej, kdo ho vymyslel. Kdo navrhl psát carovi dopisy jakoby od spiklenců? Kdo četl každý den jeho deník? Kdo předpokládal, že těm dopisům uvěří?
Samozřejmě a? ty, Marat, mazanej jako liška.
No a když už jsme měli potom důkazy o spiknutí, mohli jsme Moskvě navrhnout popravu. A Lenin náš návrh s radostí přijal. Ještě nějaké otázky?
Jsi příliš mazaný. Proto jsme ti asi úplně nevěřili.
Co vlastně chceš?
Včera ráno, když výbor Čeky určoval, kdo si koho vezme na starost, my všichni jsme se hlásili o právo odprásknout toho tyrana cara. Kromě tebe. To byla velká chyba, soudruhu Marate. Jenže osud ti dneska nahrál šťastné řešení. Říkal jsem ti, že oddíl přijel bez dvou lidí.
Je mi to jasné.
Výborně. Takže někdo si musí vzít na starost Taťánu a tu druhou, Anastázii. A kdo jiný než my, šéfové? Taťánu dejme tomu já a ty...
Tu nejmladší.
Ano. Je třeba soudruhům ukázat pevnou ruku revolucionáře.
Pořád zapomínáš, že já jsem předseda Čeky. To, co ty jsi zjistil teď, vím já už od rána. A zařídil jsem to. Spolu s nákladákem přijedou tři noví hoši.
Nechápu. Proč tři?
Dva místo Lotyšů. A třetí... Nestačil jsem ti to doříct. Včera Běloborodov vydal příkaz k okamžité evakuaci archivu Čeky. Město se může vzdát každým okamžikem a jsou tam seznamy našich agentů a spolupracovníků. Jde o stovky životů.
Chápu.
Archiv budu odvážet já. Proto jsem tu jen do té doby, než přijede nákladák. Při popravě mě nahradí ten Maďar z internacionální brigády. Soudruh Náď postará se o kluka.
Utíkáš?
Jurovský.
Nech ten revolver na pokoji.
Už po druhé jsem se ovládl, soudruhu. Po třetí to nedokážu.
Ipatjevský dům, pokoj nahoře.
Děvenky, ticho! Neunavuje tě to neustálé chození, Miky?
Ne, ne. Promiň.
Konečně trochu vzduchu z okna.
Zřejmě bude chladná noc.
Škoda, že se už neozvali. Myšlenka na útěk se mi zalíbila.
To je ta tvoje nepokojná krev.
Určitě. Bouřlivá krev Marie Stuartovny. Často na ní myslím. Uměla překrásně vyšívat. Před popravou vyšila neuvěřitelná slova. Můj konec je mým začátkem.
Můj konec je mým začátkem?
Ten sad překrásně voní. Co jste dnes zapsal do deníku, vaše veličenstvo?
Zatím ani řádku.
A včera?
Včera také nic. Není o čem psát. Poslední, co stálo za zápis, byla tam říš.
Já jsem dneska do deníku napsala celé romány. Podle mne je to nejpodrobnější popis průběhu dne za celý rok. Zajímá tě to?
Všechno, co se týká tebe, mne zajímá.
Čtu. 16. července 1918, úterý. Mlhavé ráno, ale pak vyšlo milé sluníčko.
Ano, ano, byl to nádherný den.
Baby je trochu rozmazlené. Všichni jsme šli po ránu na půlhodinovou procházku. Olga a já jsme si vzali lék. Taťána pak četla výňatky ze svatých knih. Mimochodem, vypsala jsem si z nich taková ohromující slova. Určitě si je přečteme před spaním. A dál. Když Miky odešel na procházku a já zůstala s Taťánou, na chvilku jsem usnula. Zdál se mi takový zvláštní sen. Víš, koho jsem viděla?
Grigory.
Ano. Už po druhé od jeho smrti. Poprvé se mi o našem příteli zdálo hned tu noc, kdy ho zabili.
Nechme ho raději být.
Tehdy jsem se rozhodla, že ti nic neřeknu. Viděla jsem palác. Za okny tiše padal sníh. A nějaký hlas pronesl Rasputin.
Šmálič.
On stál v malachitovém sále u okna. Celé jeho tělo bylo pokryté strašlivými, krvavými ranami. Podíval se na mne. A náhle v celém sále vzplanul oheň a on na mne vykřikl: upálí vás náranici. Chtěla jsem utéci, ale nemohla jsem se ani pohnout. A oheň všude zuřil.
Prosím,
oheň.
Svou milovanou
ženu. Ne, ne, dnes se na mne ve snu usmíval a zašeptal mi: už brzo, mátuško. To je dobré znamení.
Já Grigoriovi často nedůvěřoval, ale tentokrát má pravdu. Ano, už brzy budete volní.
Co to má znamenat? Vy. Přece my.
Jistě. My.
Jsem moc ráda, že jsem ho viděla právě dnes. V poslední době jsem nervózní určitě i proto, že mám vždycky strach ze 17. Ty z mládí málem přišel o život při srážce vlaku také.
Ano.
17.
Alex.
17. si podepsal ústavu, kterou tahle katastrofa začala.
Alex.
A já se vůbec nedivila, když v 17. roce došlo k té strašné revoluci.
Prosím.
Babička Viktorie mi říkala, chudák Ludvík a Marie Antoaneta měli také nějaké nešťastné datum. A v ten den zahynuli.
Dnes je 16.
Ne, můj milý. Už 7 minut je 17. Proto mě tolik potěšil radostný úsměv našeho přítele. Často jsem se přesvědčila, že na světě je mnoho zvláštních znamení. Víš, jak se říká domu, kde teď žijeme?
To nevím. Jak? Jak?
Babka, která tu včera měla podlahu, řekla, že se mu říká Ipatjevský. podle jména majitele domu pana Ipatěva.
No a co?
A stejně se přece jmenoval klášter, ve kterém byl první Romanov zvolen na carský trůn. Ipatěvský monastýr. Hrozně jsem se polekala. Zdálo se mi, že je to nějaké znamení.
Alix.
Kruh se uzavírá.
Raději toho nech, Alix.
Jak je to dávno. Do studeného Petěrburgu přivezli mladičkou princeznu. A na dětském bále ta princeznička uviděla modrookého chlapce. Jeho oči ji upoutaly okamžitě a navždy.
A chlapec byl také uchvácen šedookou princeznou, rozhodl se, že jí dá nějaký dárek. Požádal matku o briliantovou brož a při tanci...
Celý rudý rozčilení mi brož podal a řekl, to je dárek ode mne.
Ano. A princezna si brož vzala. Jak byl tehdy šťastný.
A od té doby nosí tu brož vždycky sebou. Vždycky s křížem na ňatrech. Tenkrát ta dívenka odjela do Anglie. Také to bylo v červenci. Jen nesmíš nikomu říkat, který to byl rok.
Alix.
Bože můj, jak jsem už stará.
Alix.
A začali si psát.
A pak, když se zasnoubili, jeden dopis střídal druhý.
Téměř celý život si byli stále bok po boku. Až začala ta nešťastná válka.
A on odjel na frontu.
Ona mu napsala nekonečné množství dopisů.
A on jí odpovídal hloupými, krátkými listy a ještě častěji jen telegramy, protože i v dopisech byl směšně ostýchavý.
A v těch záplavách dopisů uplynul jejich život. Aby svěděl, zařekla jsem se, že na to nebudu vzpomínat. Všechna alba jsem zamkla, ale dnes jsem porušila slib a sešla dolů.
Ty jsi přinesla sem naše dopisy?
Když jsi se vzdal trůnu, začala jsem likvidovat svoje papíry. Ale tyhle dopisy, ty jsem zničit nemohla. To bylo nad mé síly. Jaké štěstí, že jsou tu s námi. A když připevnili tu strašnou mříž... Rozesmála jsem se. Řekla jsem si, vy hlupáci, stejně vám utečeme. Utečeme do našich dopisů.
Ipatěvský dům, sklep.
Nákladák to měl být už před půl druhou hodinou.
Přijede.
Volal jsem do Sovětu. Běloborodov telefon nebere. Co to má znamenat?
To znamená, že Běloborodov telefon nebere.
Chlapci jsou rozčilení! Rozhodli jsme se počkat ještě půl hodiny, pak začneme, ať přijedou nebo ne.
Ty začínáš nějak špatně chápat, soudruhu Jurovský. Běloborodov přikázal začít, až přijede nákladák.
Volala mi Rima.
Zase ta krasavice Rima.
Běloborodov se s tebou radil celé ráno. Co máš zase za lubem?
Musíme čekat na nákladě.
Poslouchej, přítelíčku, my je musíme zastřelit. Revoluce je v nebezpečí. Od Tichého oceánu přes celou Sibiř se naše vláda kácí. Smrt té rodiny musí vyburcovat naše řady, abychom všichni pochopili vítězství nebo smrt. Jak to, že ty, který jsi přisvojil jméno velikého Marata, tohle nechápeš?
Musíme čekat, až přijede nákladák, soudru. Teď o něčem jiném. Řekli mi, že si nestačil evakuovat svou matku. Můžu ji vzít sebou do vlaku. Chápeš, co se s ní stane, až opustíme město?
A kolik jiných matek našich soudruhů zůstane ve městě? V čem je ona lepší? Pochop. Já už nemám svou matku, ani svého otce. Mým otcem, mou matkou a mým národem je světový proletariát. Slyšíš? Chodí. Neustále chodí.
Ano. Nespí. Zajdu ještě jednou nahoru.
Poslouchat, co? A taky to tam obhled.
Přesně tak. Aby nějakého hrdinu nenapadlo postřílet je dřív, než přijede nákladák.
Ipatěvský dům, pokoj nahoře.
Ne, promiň, drahá, ale z těch dopisů nemohu nic vybrat. Psal jsem tak nudně. Čti raději ty.
Díky. Já ji čtu strašně ráda. Tenhle je už o zavraždění Grigorie.
Ne, Alex.
Ubohý Grigorij, jak ho všichni nenáviděli. Vzpomínáš, jak jsem jela do Novgorodu? Šla jsem k věštkyni, k stařence Marii Michalíně.
Ano, vzpomínám si na ten dopis.
Tady je. Můžu číst?
Čti.
Zašla jsem za ní do kláštera. Ležela na lůžku v maličké tmavé místnostce. Má hezkou, jemnou pleť s překrásnýma mladistvýma jasnýma očima. Mile se usmívá. Řekla mi, a ty krasavice poneseš na sobě těžký kříž, ale neboj se. Opakovala to několikrát za sebou. Když jsem od ní odcházela, náhle mi ze svého temného kouta tichounce řekla, Rasputin, Gryška je ďábel.
Drahá.
Samozřejmě jsem se zeptala, zda slyšela jeho předpovědi. A ona mi na to opět tichým hlasem. I ďábel předpovídá, mátuško. Začala se mi vyprávět, jak on léčí našeho maličkého, že ho ochraňuje před strašlivou nemocí. A ona na to, já se jen modlím, aby ten ďábel odešel od nás všech. A když jsem se vrátila do Petrohradu, za několik dní se to stalo. Víš, že mi Grigorij krátce před svou smrtí dal pro tebe dopis?
Prosím.
Ale já se neodvážila ti ho ukázat.
Máš ho tady. Dej mi ho, Alex.
Ne.
Dej.
Ne, já raději sama. Ruský care, věz, jestli tu vraždu spáchají tví příbuzní, ani jeden z tvé rodiny, z tvých příbuzných a dětí nebude žít déle než 2 roky. Mě zabijí. Modli se. Buď silný. Dbej o svůj vyvolený rod. Jaká hrůza, Miky.
Myslím, že jsi mi nepřečetla všechno. A zbytečně. Byla to jen mužická mazanost. V poslední době se strašně bál, že ho zabijí. A dopis napsal proto, abych ho mohl lépe ochraňovat.
Slyšíš?
Přijelo nějaké auto.
Ipatjevský dům, sklep.
Tak už je tady, už přijel.
Já vím, přijel. Kde je oddíl?
Ve vedlejší místnosti. Rozdal jsem všem revolvery. Já budu mít Colt a Mauser.
Co jsou druh?
Jo, už je tady. Kam jsem to k sakru? Ne, takový papír si náhodou neviděl.
Jaký papír?
No rozsudek, takový zmačkaný. Měl bych ho mít někde v kapse, nebo jsem ho nechal na Sovětu? A to máš jedno. Tak co, probudíme je.
A my se rozloučíme.
Škoda, že odjíždíš. Teď už nemáš právo velet oddílu. Je to na mě. Poslechni si ještě mou řeč. Soudruzi, nastal velký okamžik revoluce. Kolik staletí nás přesvědčovali. Bůh k obrazu své nebeské vlády ustanovil na zemi cara. Podle obrazu svého věčného carstva dal zemi carskou dynastii. Ale teď my, lidé z různých národů, zlikvidujeme svaté dcery s celým jejich dědictvím. Lidstvo osvobozené našimi výstřely zruší cary nebeské i pozemské. Připravte se, soudruzi. Soudruhu Marate, blahopřeji ti k velikému svátku.
Já tobě taky, soudruhu Jurovský.
Řekl jsem řidiči, aby zapnul motor. Utlumí to výstřely a křik. Takže nastal čas probudit Romanovce.
Ipatjevský dům, pokoj nahoře.
A pamatuješ na tenhle dopis, Miky? Především musíš být neoblomný, můj drahý.
Ano, ovšem.
Jedině tak je třeba jednat s Rusy.
Ty jsi nikdy nevynechal možnost prokázat lidem lásku a dobrotu. Teď jim dej pocítit tvrdou pěst. Musíš je naučit, aby se tě báli. Jenom láska je málo. Tvůj strýc Sergej Alexandrovič mi jednou řekl, Rusko vytvořili carové. A ti nejkrutější, nejtvrdší, byli nejlepší. Bez Ivana Hrozného, bez Petra Velikého, bez Mikuláše I. nebylo by Ruska. Ruský lid je ten nejpokornější ze všech. Když mu vládne tvrdá ruka, vládnout si však sám neumí. Jakmile se mu uvolní otěže, propadne anarchii. Vidím, že se ti to nelíbí.
Třeba je to pravda. Totéž říkal otec, ale ne, přesvědčení to není. Rozumím to, chápu, ale srdcem ne. Promiň. Nestal jsem se nejlepším carem a neodkážu našemu maličkému to, co mi předal otec.
Co je to?
Spustili motor.
Tak hlasitě.
Zřejmě je to velké nákladní auto.
Proč ale v noci?
Asi něco odvážejí, evakuují město.
Taková neklidná noc. Musíme jít spát, je už pozdě.
Ne.
Podle nového času ne. Je 2:30.
Ještě si mi chtěla přečíst něco na noc.
Jsem strašně unavená. Až zítra. Nemůžou se dnes uklidnit.
Jsou to hodná děvčata. Anastázie mi nedávno přečetla dopis. Počkej, napsala ho přítelkyni. Otec mě požádal vyřídit všem, aby se nemstili za jeho osud. A aby se nemstili ani za sebe. On všem odpustil a prosí všechny, aby se za všechny modlili. Aby měli na paměti, že zlo, které dnes ve světě panuje, se brzy ještě více rozšíří. Ale žádné zlo nezvítězí nad zlem. Pouze láska.
Ty se s námi loučíš.
Ne, ne, to ne. Jak jsem ti kdysi napsal, věčně spolu nic nás nemůže rozloučit. Děkuji ti. Za všechno. Alix.
Pomodleme se.
Pane Bože náš, blažený a nás lidi milující, kteří jsme zhřešili mnohokrát slovem, skutkem i v myšlenkách, odpusť nám. Dej nám tichý sen, aby v něm zla nebylo.
Co se děje? Miky, někdo klepe.
Vaše veličenstvo.
To je doktor Botkin.
Velitel prosí, aby se všichni odebrali do sklepa.
Musíme probudit maličkého.
Jsou 2 hodiny. Tolik se potřeboval vyspat před zítřejší procházkou.
Červenec 1938. Kremelská nemocnice.
A teď mě poslouchej, soudruhu Jurovský. Čtu. Ze zápisku Jakova Jurovského o zastřelení rodiny Romanovovi. Pak se zjistilo, že dcery měly nějaké zvláštní korzety. V nich, potrhaných kulkami, byly nalezeny brilianty. Na krku měla každá portrét Rasputina. Chtěli jsme spálit těla Alexeje a Alexandry Fjodorovny, ale místo ní jsme omylem spálili tělo služebné. V té době vykopali vojáci hromadný hrob pro ostatní. Přibližně v 7 hodin ráno byla jáma připravená.
Co ode mě chceš? Teď, po 20 letech, marate.
Aby ses před smrtí všechno dozvěděl. A taky, abych se já dozvěděl všechno. Od tebe.
Mám strašné bolesti.
Tak začnu od začátku. První pokus zabít je. Vzpomínáš?
Ano, když jsme je měli vést...
Jakoby do Moskvy.
A cestou je zlikvidovat.
To já odvolal vraždu. Napadlo mě napsat dopisy jakoby od spiklenců. Ve skutečnosti jsem to všechno zorganizoval jen proto, abych zmařil popravu. Chtěl jsem získat čas.
Já to tušil. Zradče!
Vždycky, když jsem četl jeho deník, nechal jsem ho otevřený na jiném místě. A dopisy jsem psal hanebnou francouzštinou. Dělal jsem všechno proto, aby se dovtípil.
Ale prostoduchý, korunovaný hlupáček nepochopil, že jde o zradu. A zapsal do deníku všechno, co jsme potřebovali.
Ano, ano. Poskytl nám důkazy nutné k popravě. Ale já se znova pokoušel. Ještě v den popravy jsem přemluvil Bělobrodova a poslali jsme telegram Leninovi. Žádali jsme, aby potvrdil svůj souhlas s rozsudkem smrti. Bylo to ve dnech, kdy se zdálo, že s revolucí je konec a já doufám...
Tak proto nepřijížděl ten nákladák.
Odpověď z Moskvy dlouho nešla.
Ale přišla. Nakonec přišla.
Ano. Lenin řekl, nesmíme našim nepřátelům ponechat jejich živoucí zástavu.
Byli jsme neúprosní a zvítězili jsme.
Ano. Ale kde jsou dnes ti vítězové? S krásnou rimou za ostnatým drátem? Nebo už dostali kulku do týla?
Zrádce nikdy nepochopí revoluci. Když má dcera Rima odcházela do vězení, jsi se mi řekla, dva velicí revolucionáři, Něčájev a Tkačkov, už v 19. století uvažovali, kolik lidí bude třeba zlikvidovat, až revoluce zvítězí. A Něčájev řekl, je třeba přemýšlet o tom, kolik jich nechat naživu. Stalin je veliký tím, že šel ještě dál. Pochopil, že nelze nechat naživu nikoho. Celý starý svět musí zahynout. A my, staří revolucionáři, také. Protože my jsme jeho součástí. Nás už strana nepotřebuje, my splnili svůj úkol. Vybudovali jsme první stát nového světa a teď musíme zmizet. Bývalí straničtí vůdcové to pochopili a proto souhlasili s tím, aby byli obviněni jako špioni a nepřátelé. Protože začíná nová etapa, dobýt ostatní svět. Veliký sen proletariátu, všesvětová revoluce. Vzpomínáš si ještě bývalý soudruhu Marate, jak jsme o ní tenkrát v roce 1918 snili?
Ano, vzpomínám.
Snili jsme, že nás bude následovat celý svět. Zmýlili jsme si. Pamatuješ naše heslo? Železnou rukou doženeme lidstvo ke štěstí? Nás však už na to nikdo nepotřebuje. K tomu jsou noví lidé. Ti, kteří o ničem neuvažují a jsou disciplinovaní jako mravenci. Na slovo poslušní svého vůdce. Ochotní bez reptání trpět jakoukoliv nepohodu a bídu. Marx měl pravdu. Násilí je porodní bába dějin. Marx se však taky zmýlil. Revoluce na západě by se nemohla stát všesvětovou. Ze západních lidí se nestanou mravenci. Z nás? Ano! My jsme Asie a my zvítězíme!
No to je k smíku. Pokud jde o Něčájeva, tak to jsou moje slova. Když jsem to vyprávěl krasavici Rimě. Je pravda, že jsem jí neřekl, veliký revolucionář Něčájev byl hrdinou jednoho z nejotřesnějších románů, Běsů. Celá naše revoluce, to je spor se spisovatelem Fjodorem Dostojevským. On věděl, že přijdeme, mučil se, když o nás přemýšlel a v očekávání, že přijdeme, nám položil malou otázku. Je-li pro postavení budovy šťastného lidstva nutné umučit byť jen jediné děcko, budeš souhlasit, aby tato budova byla postavena na jeho jediné slze? A v té místnosti tenkrát jsme s tím souhlasili.
Dostojevského jsem nikdy nečetl.
Ty zbudoval nový svět jako jeho pomník Fjodoru Dostojevskému od vděčných Běsů.
Ty chudinko, my žili pro štěstí lidstva a ty jen pro ženy. A přitom si celý ubojí život miloval tu, se kterou si ani jednou upřímně nepromluvil.
To máš pravdu. Když jsem v tom zkaženém světě, který jsme zalili krví, uviděl její nádhernou, čistou tvář. Kolikrát jsem pak stál za dveřmi a poslouchal její smích. Potkávali jsme se na chodbě. Ona rudla, klopila oči A já pak v noci šeptal do polštáře Puškinovy verše. Ano, s ní to všechno začalo. Ale pak se stalo něco jiného. Jednou jsem šel číst jeho deník.
Prověřit jeho deník.
Na něm ležela báseň nadepsaná jeho rukou pro Anastázii. A já jsem si vzpomněl na dětství. Na ikonu nad postelí, na otce. A najednou jsem si uvědomil, otci také dali jméno Mikuláš. Zabít otce. Druhý den jsem si znovu zašel přečíst deník. A našel jsem na něm slova z Evangelia napsaná jeho rukou. Potom mnozí budou svedeni. A jeden bude zrazovat druhého. A nenávidět se navzájem. A další den lživí proroci vystoupí a obelstí mnohé. A protože se nezákonnost rozšíří, mnozí ztratí lásku. Mnozí ztratí lásku. Rozuměl jsem tomu tak, že mi všechna ta slova odkazovala.
Co to povídáš?
Určitě. Všechno věděl.
Ne! No, přece to nemohl tušit.
Ale ano. Myslel, že jeho smrt přinese dobro. Byl člověkem 19. století. Věřil, že až ho zabijeme, pustíme jeho rodinu na svobodu. A navíc Mikuláš pochopil, že živého ho nikdo nepotřebuje. Ale jako mrtvý stane se obětí. Stane se vykoupením všeho, co se událo za jeho vlády. Moudrý Lenin se bál, že se car může stát živým praporem. A hloupý car pochopil, že symbolem se může stát jenom jako mrtvý. A tak nám svou smrt navrhl. Smrtí učiň smrt důstojnou. Tehdy za dveřmi jsem zaslechl, v mém konci je i můj začátek. On se chtěl vrátit do Ruska jako krvavá oběť. A víš, o co žádal před vraždou?
Nechci nic slyšet o tyranovi.
Proč ne? Je přece důležité vědět, o co prosí před smrtí i tyran. Dva dny před zavražděním mi nechal na svém stole její dopis. Anastázie psala nějaké přítelkyni. Otec mě požádal, aby se za něho nikdo nemstil. A o kousek dál bylo proroctví o zlu, které se ve světě docela jistě rozroste, a také o lásce, která nakonec nad ním zvítězí. A tahle slova napsala nejmladší dívenka, která zatím o životě vůbec nic nevěděla. A pak přijelo nákladní auto a ty jsi měl projev, šílený projev před lidmi, kteří také zešíleli. Byl jsem povinen jít k vám a říct, že to, co pochopilo to malé děvčátko, je... A já nic neřekl.
Ty jsi zbaběle utekl.
Ano. Od té doby se cítím jako mrtvý. Mučí mě halucinace. Pořád čekám, že ji uvidím, že mi znovu zopakuje ta překrásná slova. Ale ona nepřichází. A já se do nekonečna ptám, proč? Proč nepřichází? Jen ty mi můžeš pomoct. Řekl jsem ti všechno. Teď je řada na tobě.
Marte, ty jsi doopravdy pomátl.
Je řada na tobě.
Co ode mne chceš slyšet?
Začal jsem to chápat už na začátku 20. let, kdy se mluvilo v celém světě o té zvláštní ženě. Vzpomínáš si?
O které ženě?
A nevykrucuj se. Tehdy se přece v Berlíně objevila ta žena, která prohlásila, že je Anastázie. Pak jsem uviděl její tvář v novinách. Byla to tvář té nejmladší. Určitě to byla její tvář, jenom ten radostný půvab zmizel, vypadala jako mrtvá.
To je hloupost! Všechny jsme zabili!
Vyhledal jsem tenkrát v komentárně soudruha Nadě, toho Maďara, kterého jsem poslal.
Když jsi utekl.
Řekl mi stejně jako ty.
Všechny jsme zabili.
Ale pak mi řekl, že on sám na ní nestřílel. On na ní nestřílel. Nemohl střílet na bezbranou malou holčičku. dal přednost carovi.
Taky zastřelili ti ostatní, byl tam strašlivý chaos. Střelba trvala dlouho a zabili všechny.
Věděl jsem, že jsi zpracoval tajnou zprávu o popravě.
No, ano. Napsal jsem informaci pro vládu.
Napřed jsem myslel, že tě vyhledám. Pracoval jsi tehdy ve skladu vzácných předmětů.
Hlídal jsem různé drahocenosti. Mezi nimi i tu briliantovou brož. Sundal jsem jí carevně osobně, když jsme jí zastřelili. Ležela jí na ňadrech i s křížem.
A pak se mi podařilo získat tvou zprávu, tvou přísně tajnou informaci. Ohromilo mě už datum. Napsal si okamžitě po tom, co se v Berlíně objevila ona.
Už mě unavuješ, zabili jsme všechny.
Ano, přesně takový byl smysl tvé informace. Jak by také mohl někdo přežít 11 obětí, 12 střelců a maličká místnost?
Nikdo nemohl!
Přesto ale vyšlo najevo, že jsi nebyl sám, kdo o popravě podal zprávu.
Co?
Kulometník Strekotin. Jistě se na něho pamatuješ. Bezvousí, poďobaný. No tak tenhle ten napsal. Když jsme začali vynášet těla, jedna z velkokněžen si přikryla tvář rukama a začala plakat. I někteří další Romanovci byli živí.
I když jsi blázen, Marate.
Byli živí.
I když jsi blázen, Marate, pokus se to pochopit. Ona stejně jako všichni ostatní je mrtvá. Zázraky se nestávají.
Jistě, 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 ale přesto odpověz na mé otázky, na všechny.
Dobrá, bývalý soudruhu, Marate, dobrá. Ale dej mi ještě jednu tabletku. Mám strašné bolesti.
Tady je.
Děkuji.
Tak, po pořádku. Uslyšel jsem elektrické zvonky a vyšel ven. Tam stálo nákladní auto, motor byl zapnutý. A zvonky pořád zvonily. Sedl jsem do auta a odjel na nádraží. Co ty?
Já šel probudit doktora Bodkina. Nespal, psal někomu dopis.
Dál.
Řekl jsem mu, noc bude velice nebezpečná, na město pálí zděl, bude nutné sejít do sklepa. Doktor je šel vzbudit. Elektrické zvonky jsem nechal zvonit dál.
Aby se víc vyděsili, co? Pořád je slyším zvonky.
Doktor je přivedl. Za necelou půl hodinku přišli už oblečení. S mým zástupcem Nikulinem jsme je vedli...
Do té místnosti.
Šlo celé procesí. Rodina, sluhové, doktor. Mikuláš nesl Alexeje. Vzpomínám si, že oba byli ve vojenské bluze a na hlavách měli vojenské kšiltovky. V místnosti nebylo vůbec nic. Jen pro carevnu jsme tam dali židli, nesloužili jí nohy. Sedla si a žádala o židli i pro chlapce. No proč ne, řekl jsem. Chlapec byl velice hezký. Ostatní jsem postavil do řady.
Jak? Jak postavil?
No, do řady. Vy se postavte sem, vy tam a tak dál. Vzpomínám si na služku takovou vysokou ženskou. Vedle ní si stoupla Anastázie. Ta služka, nevím proč, držela v ruce polštář. Mikuláš se napřed postavil za syna, ale já ho převedl do jedné řady vedle chlapce. Pak jsem všechny vyrovnal. Mluvil jsem úplně klidným hlasem.
A proč? Jak to, že se bez námitek postavili do jedné řady?
Vzpomínáš na poslední mši svatou? Po ní mě to napadlo. Řekl jsem, váš bratr utekl z Permu. Mikuláš se celý rozzářil. Nevěděl totiž, že carská výsost jeho bráška leží už měsíc pokrytý větvem někde v díře. Povídám, v Moskvě se šíří pověsti, že uprchla celá vaše rodina. Proto vás chci všechny vyfotografovat a snímky pak poslat do Moskvy, aby se uklidnili. Den předtím jsem jen tak prohodil, že jsem před revolucí pracoval jako fotograf. Proto mi také uvěřili.
A dál.
Když se připravili k fotografování, zavolal jsem četu. Vojáci se tlačili v širokých dvoukřídlých dveřích. Já s Nikulinem jsme stáli po obou stranách dveří. A najednou všechno stichlo. Jenom venku hučel motor auta.
Ano.
Ztratil jsem někde ten příkaz k popravě, pamatuješ?
Pamatuju.
Vyndal jsem tedy prázdný papír a jakoby z něj jsem přečetl: v důsledku toho, že vaši příbuzní pokračují v útoku na sovětské Rusko, bylo přijato rozhodnutí vás zastřelit. Znovu bylo ticho. Jen Mikuláš se zeptal: co? Co?
No prosím, dál.
Přečetl jsem to podruhé. Chtěl jsem zjistit, jak smrt přijme on i ta jeho hrdá nafoukaná Němka.
A jak tedy smrt přijal?
Neřekl už nic. Beze slova se obrátil k rodině. Ostatní vydali několik nesouvislých výkřiků. Trvalo to vteřiny.
Žeš, Jermakov říkal,
že... Ty s ním si tedy mluvil.
Mluvil jsem se všemi. Ty jsi poslední. Car tiše řekl, nevědí, co činí. Odpusť jim, Bože. Jermakov si ta slova nemohl vymyslet. Byl to vrah a bezbožník. A tak dál. Dál soudruhu Jurovský, dál.
Já jsem okamžitě vytáhl kolt. Carevna a Olga se pokusili pokřižovat, ale nestačili to.
A jak to, že jste se v tak malé místnůstce navzájem nepostříleli?
I to jsem promyslel. Četa stála u otevřených dveří ve třech řadách za sebou. Vojáci stříleli přes ramena těch, co stáli před nimi. Ruce s pálícími revolvery. To bylo všechno, co Romanovci zahledli.
Běhali v té klece.
Car zastřelili na místě.
To určitě, stříleli na něho všichni.
Doufám, že já byl první. Padl dozadu k šiltovkám, uletla do kouta. První salva zabila Alexandru Lokaje, kuchaře a doktora. No, s těmi dcerami bylo víc práce.
Dál, prosím tě, dál!
No, kulky od nich odskakovaly. Netušili jsme tenkrát proč. Prostě odskakovaly. Vzpomínám si, jak ty dvě, ty nejmladší se přitiskly ke zdi, přikrčili se, zakryli si hlavu rukama a kulky od nich odskakovaly. A pokojská ječí a motá se dokola, drží před sebou polštář, my střílíme do polštáře. Alexeje zasáhlo 11 výstřelů a přesto pořád žil. Nikulin na něho vystřílel celý zásobník.
A proč, prosím tě?
No, jako bys to nevěděl. Holky měly na sobě ty korzety plné diamantů. Bylo to jako pancíř.
Já se neptám na děvčata, ale na klapce.
No to nevím. Nikulin špatně ovládal zbraň. Navíc celková nervozita a ta patálie s holkama.
Ano, ano, tak se to vysvětluje v muzeu revoluce, kam si odevzdal svou historickou zbraň.
I to si četl.
Ale já tomu nevěřím. Vždyť Nikulin pracoval u mě ve výboru Čeky, zbraň ovládal výtečně. A zastřelit chlapce, který sedí před tebou ve vzdálenosti 3 metrů, k tomu není třeba žádného umění. A myslím, že nervozita tu nehrála žádnou roli. Proč tedy?
Nevím! Vzpomínám si, že jsem vešel do toho strašného dýmu a 2 výstřely ukončil Alexeju život. Nakonec jich všech 11 leželo na zemi. Dal jsem příkaz k ukončení akce. Když se dým trochu rozptýlil, převraceli jsme mrtvá těla a zkoušeli tep.
To je všechno?
Na dno auta jsme dali celtu, kterou byly předtím přikryty jejich kufry. Teď přikrývala jejich těla. A dno nákladňáku chránila před carskou krví.
A dál? Tak já to řeknu za tebe. V širokém manželském prostěradle jste jako prvního vynesli cara. Pak kněžny, ale najednou se jedna z nich posadila. Zakryla si tvář rukama, rozplakala se. Byla živá. Na židli přišel k sobě i Alexej, kterého si ty, jak říkáš, zastřelil. Byl jenom raněný. A když se pohnuli i ostatní sestry, zmocnila se vás panika.
Bylo to strašné. Ale Jermakov nestratil hlavu. Popadl bodák, jenomže když začal bodat do prvního děvčete, dlouho nemohl korzet propíchnout. I on se začal bát. Ale překonal to.
A probodli. Čekalo jí štěstí, carské selo, dívčí touhy, všechno skončilo rukou opilého bývalého trestance.
Ano, Jermakov dobil všechny. A pak šel nahoru do pokoje, s rukou si utřel krev povlakem jejich polštáře.
Říkáš, že byli živí. A Jermakov je musel dobít. Ale ty jsi přece tvrdil, že jste jim zkoušeli puls, ne?
Ano, zřejmě jsme se tenkrát trochu zmýlili.
Ale vždyť ani Jermakov nemusel v tom svém šílenství zabít všechny. A co když někdo byl jenom v bezvědomí? A vy jste ho odnesli do nákladňáku společně s neboštíky.
Ty se úplně zblázil.
Už dlouho mě ta myšlenka pronásleduje. V autě mohli být i ti, co přežili.
Marete, ty jsi šílenec!
A máš asi pravdu, jenom je smutné, že jediný, kdo je normální, jsem já, blázen, pokračuj.
Pak jsme přivezli těla k nějaké šachtě, kdy si tam hledali zlato. Byla uprostřed hustého lesa zatopená vodou. Rozhodli jsme se, že je pohřbíme tam.
Hodně toho vynecháváš, no ale prosím, přivezli jste je. Slunce už vyšlo. Romanovci leží u šachty. Ty ses už uklidnil, nejspíš si zdal k snídaní vajíčka, která den předtím přivezli pro chlapce z kláštera. Vzpomínám si, jak tě to jídlo potěšilo a ty si je nezapomněl jistě vzít sebou. Ve zprávě píšeš, chtěli jsme spálit Alexeje a Alexandru Fjodorovnu, ale omylem jsme místo ní spálili služebnou. Mezitím byl vykopán společný hrob pro ostatních 9. A tady... Tady, Jurovský, začíná hlavní nepochopitelná okolnost. Vždyť ty jsi měl pokyn udělat něco úplně jiného. Dcerovo mrtvé tělo se mohlo stát svatou relikvií našich nepřátel, proto mělo zmizet. Jak to, že jsi je nedal spálit?
Nepamatuju, mám strašné bolesti.
I to je odpověď, ale je tu ještě jedna věc. Dva další svědkové, kteří popisují pohřbení těl, si odporují. Jeden píše, spálili Anastázii a Alexeje, druhý doktora Botkina.
Asi zapomněli.
A podivné, zdálo by se, že po tak děsivé noci si všichni budou všechno pamatovat do konce života, ne? Jestli vůbec...
Co?
Jestli jste vůbec někoho spálili. Ty píšeš, všechny dcery měli na krku škapolíř s podobiznou Rasputina a s jeho modlitbou. A že by ho Alexej neměl?
Zkrátka jsem to zapomněl.
Zase zapomněl. No dobrá. Ale je tu jedna věc, na kterou si v žádném případě zapomenout nemohl. Ty píšeš, 3 dcery měly na sobě zvláštní korzet z brilianty. A 4., že by ho neměla? A konečně Alexej. Ty sám si popsal jeho zvláštní životní odolnost. Že by čekista Nikulin neuměl zacházet se zbraní, to už jsme vyloučili. Co z toho vyplývá? Chlapec byl také chráněn brilianty. Ale kde jsou? Na to si přece zapomenout nemohl. K chybám mohlo dojít z nejrůznějších důvodů, ale ne v případě drahocenných předmětů, které tolik potřebovala světová revoluce. Kde tedy jsou brilianty Alexeje a jedné kněžny?
Ty ubohý zradče! Ty myslíš, že já bych mohl?
Ty nikdy. Ty jsi byl oddán revoluci až do morku kostí. Ale proč tedy? Na tohle proč? Není žádná odpověď. Přesně řečeno, jen jediná. Ty jsi je prostě neviděl.
Koho?
Tady je těla. Ta zmizela.
Má bolesti. Velké bolesti.
Zmizela z nákladního auta cestou. Chlapec a dívka. Nemám pravdu? A proto také brilianty dvou zavražděných chybí. A proto ses rozhodl napsat. 2 těla jsme spálili. A nejzajímavější je, jak mohla zmizet cestou. Dlouho jsem pátral po řidiči vozu.
Ten zemřel.
Ale kde pak, maličký úrovitý Sergej Ljuchanov žije, jenže celá léta z nějakých důvodů mění města. Starý člen strany a žije v bídě, nevím proč, bez penze. Jakoby se něčeho strašně bál. Ne. Ten mi nic nevyprávěl. Jenom okamžitě zmizel z města. Já ti povím svoji verzi. Ty jsi uslyšel sténání pod plachtou. Sténání těch dvou, co přežili. Ale po tom, co jsi viděl tolik krve, po všech těch zvěrstvech, jsi byl unavený, viď? A oblouznil tě přežitek starého světa. Lítost. Ty jsi neměl sílu je dobít znovu. Nemám pravdu? A tak si je schodil z nákladňáku. Později, až u šachty, když jsi svlékl mrtvoli a uviděl brilianty, ses vrátil. Ale ti, které si neoddělal, zmizeli. Někdo je našel a vzal sebou. Možná to dokonce byl někdo z kláštera. A ty si po celý život nemůžeš odpustit tédejší lítost, tenhle zločin člověka nového světa. Ty jsi nedokázal být mravencem. Co mi na to řekneš, soudruhu? Tak jsem to pochopil správně.
Takže to není jen historie o vraždě, ale i o odpuštění a možná dokonce o tvé lítosti. Mám pravdu? Ona žije. Proto se v mém blouznění neobjevuje. Odpověz mi, prosím.
Co se děje? Kam jdeš?
Ani slovo, že jsem tady, soudruhu Jurovský.
Dobré jitro?
Ne.
Injekce?
Ne, prosím, ne, teď to není možné.
Ruku.
Ne, ať mě nechá
se. Uklidněte se.
Zavolíte šéfa.
No tak ruku.
Je tu zradce.
Dám vám jenom injekce.
Dejte mu šlupku do zadku.
Je tu držím.
Zradce.
A je to. Kolik těch injekcí máš ještě dneska dát?
Dvě, sestro. Dvě?
A jsme zase sami. S Bohem. Soudruhu. A taky jsme zase tam, kde jsme byli, vaše veličenstvo. Ona zůstala jako naděje. A já sám nevím, jestli teď žije v Berlíně nebo jako dřív. I ve vzduchu, v trávě, v listech. Znovu slyším ty zvonky a vzpomínám si. A potom mnozí budou svedeni a jeden bude zrazovat druhého a nenávidět se navzájem. A lživí proroci vystoupí a obelstí mnohé. A protože se nezákonnost rozšíří, mnozí ztratí lásku. Ztratí lásku. Kdo si protrpí vše až do konce, zachrání se. Pořád musím přemýšlet o pravém smyslu slov. Kdo si protrpí vše až do konce, zachrání se. Kdo si protrpí vše až do konce, zachrání se. Kdo si protrpí vše až do konce, zachrání se. Kdo si protrpí vše až do konce, zachrání se.
Jakov Michajlovič Jurovský, bývalý velitel Ipatjevského domu, zemřel v kremelské nemocnici ve dnech 20. výročí zastřelení carské rodiny. Fjodor Nikolajevič Lukojanov, bývalý předseda Uralské Čeky, zemřel v předvečer 30. výročí zastřelení carské rodiny. Všichni vedoucí činitelé Uralu, kteří podepsali rozsudek smrti carské rodiny, byli zastřeleni ve stalinských lágrech. Všichni, kteří zločin spáchali, zemřeli ve své posteli, jak o to prosil Boha poslední car. Při otevření mohyly carské rodiny bylo tělo Anastázie nalezeno, avšak zbytky těl Marie a Alexeje v ní nebyly. A ani po dlouhém pátrání se nepodařilo najít žádné stopy po spálených mrtvolách.
Poslouchali jsme dílo Edvarda Redzinského s názvem Poslední noc posledního cara. Přeložili Jiří a Růžena Seidlerovi, rozhlasová úprava Lída Engelová a Jaroslav Someš. Autorem scénáře Jiří Furman, dramaturgem Hynek Pekárek, režii měla Lída Engelová. Osoby a obsazení: Mikuláš Alexandrovič Romanov, Viktor Price, Alexandra Fjodorovna Romanovová, Helena Friedrichová, Fjodor Lukojanov, Jan Hartl. Jakov Michajlovič Jurovský, Ladislav Mrkvička, Jevgení Sergejevič Botkin, Jaroslav Someš, Mladík Jan Šimik, sestra v nemocnici Jitka Žítková, komentátor Vladimír Fischer a dívky Jana Kamarádová, Anna Kamarádová a Alžběta Svobodová.